Radio Okapi.
Mbote pe matondo mingi pona bokte bibu wabino baye bol belimi pona kulanda basango kota lingana na lulaka lwa kimia lulaka okapi ubo sobo yelo belizani mishini nchwala mupangi na belimi pona kopesa bino basango okota lingana boku sebo yango ezalete basanga na kimia zomi na sambo ya sansa mpe mbuto zalina ahare mboka mokonzi ya ekolo Zimbabwe ba ministre batali mambia boyoka nina bikolo beba paya bizwami okati ya lisanga EAC mpe sadek bandimi banso maye masengeli kosala mpona kimia pe bokengi ezonga na SRP Demokratiki ya Kongo. Linaka BC NUDH likolandela kama kokima moto lipesi okati aliyebisi mitango ya bato babukeli makokima bango na bituka onte ya ekolo Republi Demokratiki di Kongo uta sanza ya yambo ya mobuto zali. Kende kosuki sana etuka bandundu route nationale numéro 17 mongata bandundu ezali ya kobeba makasi mituka mbeba imimbembo bakosale la kalisusu nzela wanate nzambi ya kozanga pokengi. Solo basangana kina miazomi na sambo ya sanza mpe mobutu zalina aharembo kama konzi ya ekolo Zimbabwe ba ministre batali mambi ya boyo kanina bikolo beba paya bizwami okati ya lisanga ea sempe sadek banso bandimi maye masengeli kosala mpona kimia pe bokengi na SRP Demokrati du Congo kolandana na bozangi bwa bokengi ezali kotungisa pe ezali kongala kolandana pe na lolenge bingumba goma na bukavu bikweya na bokambami bwa ba M23 bakosunga makana ekolo Rwanda ba ministre bayokani kosala yango na biteni misato kolekela boyokani mpe omatali bokengi poete kimia ezonga na etando wana sangwe sobo pesi bino ezalete binama bia conférence épiscopale nationale ya Congo Senko na église du Christ au Congo ECC ba yambe makina mokonzi wa ekolo France Emmanuel Macron lobi loleki mokolo mamosala misato na Élysée kuna na ekolo France kolandana na monseigneur Donatien Cholet ye kalaka monene wa Senko bokutani wana ezali mpona koluka kimia ezali kosala ba episkopo na bokutani na bai politique ba ekolo mpe ba eba molongo kolandana na mokano bakamati mpona kimia peko bika banso malamu na Republi Demokrati di Congo mpe na bitando bizwami obitima binene basali ya nzambe basengi na libakulina na ba M23 ba bebi salisusu te masolo masengeli kosale mana Angola mpona kozongisa kimia eko umela na ote ya mboka na biso osango tebisabino ete mokambi misala miakosunga bato mpe chef wa biro ya Ocha na Republi Demokrati di Congo bazali na mobembo na bituka nord Kivu mpe sud Kivu mpo bakutana na ba imboka bazali konyo kwa ma na bampasi lolenge nyoso uta sanza yambo ya mobuto zali Bruno le Marquis elongo na Madame Martinez bakokutana na bato banso mpo na kozwa eyano ya koyeba ete masungi bakotinda na bato kolandana na bosenga bwa bango ezali ko bakomela bipai binso bango bazwami tokobi na sangwa biso pona kobisa mbino te biro konjo ya Nations Unies ekolandela kama kokima moto esakoli ete bato kama misato na libwa bazali baye babukeli makokima bango mabomoto na etando mobimba ya ekolo Republi Demokrati du Congo kati na bango kama mwambe na mwambe esalamaki na sanza ya yambo ya mobuto zali okati ya liyebisi libimi mwa mosala misato moye na Kinshasa linaka BC NUDH elobilo kola na tango elekibi bituka bisimba mimingi ezali Nord Kivu epai wapi tuku motoba likolo ya mokama nde bato basale libambeba e tuka ezali kolanda ezali Ituri mpe Sud Kivu kati ya bituka biye bizali kozanga bokengi pe batangi okatanga Kinshasa mpe Mai Ndombe tokeli na etuka Ituri Bondongwani na bitumba bikasi kati ya mapinga ma ekolo Uganda ba UPDF ba kisampe ba tombo ki ba kodeko na etando ya Fatak na nord ya Ingumba Bunya kuna o territoire ya Jugu nini ya kosimba na bolayi bwa sango e maloba epai na yo Jean-Claude Lokidile
Bozangi bokengi bandaki buto mwaibale na tongo tango lipingali ya basoda ya ekolo Uganda ingela ki omboka Fatak centre tango ba komaki ba tombo ki ba kodeko ba bandaki kobeta masasi po ya kolageza kanda bwa bango kona na yoko la pole ya basali ya leta yoko rebela kodeko abomamaki pe basoda ba bale ba ekolo Uganda bazokaki pe yoko soda ya FDC pe azoki masasi kasi kolanda na bato basusu motango ya ba kufi ezani mingi ongamu nyoso ibale moyange ili territoire ya Jugu andimi na no te motango mona pe kolanda na yoko la polo ya MONUSCO soda FDC ona azoki masasi ya memeki na lombango na lopitalo awa mboka Bunya kasi ba casque bleu to ba soda ya MONUSCO bazali kokoba kosala la patrouille po ya kobatela ba imboka ukati bwa bango bakibi bitumba ya ba bombani pene ya base ya MONUSCO ezwami na jaiba kasi boye koyebate kino sikawa nzela kokende mahagi koleka na mboka Fataki ezalite po ya bozangi bukingi utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Route nationale numéro 17 ekosangisa Bingumba Bandundu na Kinshasa elekela na territoire ya Kwamutu etuka Maindombe nzela wana etika mampe basale la kayango lisusu te uta ba sanza ebele nzokande nzela wana ezali na ntina makasi o matali nkitampe mimbongo yango ebeba makasi na bolaibu wa mongata kino na Engumba Bandundu kuna batombo kibambo bondo basali kodondwa pona ye Judith Suminwa première ministre wa République démocratique du Congo bokasi bozali kosalema na mbula matali e yazali ko kamba pona kozongisa kimya na etandwa na mpe babongisa nzela wana zambi solo ezali ya motuya sango etindela kibiso nzela neke wabiso kuna Irene Mboma Luzolo ezali omonoko moyo Lize Kavira
lokola elobio Micheline Tshwala solo nzela wana ebeba makasi nzela eye ezali ya mabele ezali na bolaibwa kilometre kama mibale na tuku mitano epesa kampasi mingi na baimi bembo mpe ba commerçant bakosala kanzela ya Bandundu Mongata kolandana na bango mabulu mazali mingi na potopoto bakisa mpe mabengi na eleko eye ya mvula mituka mizali kokangama na bapotopoto misusu pe ezali kokwea misusu pe ezali kokufa mpasi mususu ezali ya kozanga bokengi ekotisa batomboki ba mobondo bazali kodondo akuna uta mibumi sato na etando ya Kwamut oetuka Maindombe na mbisa route nationale numero 17 etikama bato bakendaka lisusu na nzela wana te pona kobatela bomo ina bango tokundola ete na sanza ya sambo ya mobuko to tukumi bale misala ya kobongisa nzela wana ebandaka kasi batika kayango pona kozanga bokengi bo elobaki première ministre Judith Suminwa na tango alekaki kuna mokolo mwayenga na Engumba Bandundu ata kobongo alendi sakiete mbula matadi eyeye azali kokamba ekosala manso pona kozongisa kimya na etandoana misala ya kobongisa nzela mizonga
Oituka sankuru sango malamu pona bafandi na territoire ya Lubefu batokole kakoto tukumisato bafandi na Lubefu centre na ba localité ya Pembe Pena Shenga na secteur ya Njofu bazwi mai petwa utaposa moko ba timolela kibango mabulu ya mai na manaka ebungisamaki na ASBL mayon humanitaire ekosunga maka na centre hospitalier régional ya UP Wallonie Bruxelles ndimbola ya sango eyetinda kibiso Esther Ndalafina ezali epai na yo Jean-Pierre Elali ikoko
Bato koleka mkoton tuku misato ya mboka Lubefu pe Shenga tozali bongo na etuka ya Sankuru bazwi mai ya bopeto pambate likanisi ya depute Hippolyte Djongamo na lisanga mayon humanitaire pe l'hôpital U pe Wallonie Bruxelles likanisi lina liboti mbuma kitoko Pauline Lokole moko wa baimboka ya Lubefu pe basi basusu basepe na bomona kate pasi ya bozwi mai na peto esili siko tozwi mai ya peto tokoki komela ndenge tolingi elobi bongo ye mama Pauline Lokole epai esusu Louise Onemajati azali komanyola pasi bamona na bozwi mai ezali bongo kotambola na ntaka ya kilometele mibale to misato asepeli na komona mai ya peto mwana mboka nkoi nkumu ya groupement pembe atondi bai basalisi bango pona député national Hippolyte Djongamo mai ya peto ezali kobatela na makono ndenge na ndenge oyeba na bolamu te misala ya bozwi mai ya peto na Lubefu miumelaki poso isato mobimba
pona kosukisa na etuka manyema ba yekoli koleka kama misato ba etelo ya primaire ba yengela bazali na isika ya kotanga te na mboka elila nzambi ekumbaki ememaki motondo ya etelo wana esali ete bana bakoki kotanga malamu te curé wa paroisse saint joseph ya kailo mpe mokambi wa conseil pédagogique paroissial nde abwaki mbela mpo banso bamipesa pona kosunga etelo ena monsieur l'abbé alphonse kitwanga asololaki onzela ya alo alo na florence Kizalunga Tolanda.
Cette école a été victime.
Ete eloye ekuteni na likama mopepe makasi bebisi ndako ya kelasi pe ezikisi suku ya ndako. Na biteni moke maitukukaki kolokota tumikaki kotunga mwa esika mosusu ya moke kaka esika wana po esunga bana bakoba koyekola. Kasi yango ezali se pasi pamba te na ngunga eye bana bazali bobele na likama monene. Yango wana mokambi ete eloye azwi mokano ya kozongisa bana obandako na ngunga ya zomi mikolo meson. Po ya kubatila bango na mopepe ya mbula. Bana ya kilasi ya itilu eye bazali na pasi mingi. Tuzali kubwa kambela pe kusenga lisungi na bakonzi banson soki bakoki kosali sabana ya kilasi eye. Pambate bazali kutanga na mikakatano. Bazali na posa ya kukoba kuyekula.
300 élèves sont sans abri et qui ont besoin de l'éducation.
Awa esuki basango tulengela kikopesa bino matondo mingi pona bokebi bwa bino totombele bino yambo ya zanga elamu.